Гептеяр азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2016 жылдын 3-нчү ноябрь хептеанын чаршемби күнү. Эфирде хабардар күндөлүгү. Кеплешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан озол тиядиликтерди диңлең. Булар мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайбердиева таанышыдарым. Birleşen Ştatların Prezidenti vezipesine Demokratik Partiyasının dalaşkari Hillary Clinton'ın saylov kampanyasının dolandırıcısı Federal Dernov Bürosu'nun Orsiyedin ve Respublikan Partiyasının dalaşkari Donald Trump'ın arasındaki katnaşıklarının üstüne açan mağlumatları paş etmeye çağırdı. CNN telekanalında görkezilen söhbetdeşliğinde Robby Mook, Federal Dernov Bürosu'nun başlığı James Comey geçen heptede prezidentliğe dalaş eden kandidat Hillary Clinton'ın elektron hatlarının dernovlarının neticeleri var. Arada xabar veren bolsa näme sebäpden Trump'ın hem Ortiýadyň arasındaky gatnaşyklara degişli maglumatlaryň üstüne açmaýar diýen sowaly ortatdy. Reuters agentligi Federal Dernow Bürosynyň bir näçe aý mundan ozal geçiren dernowlarynyň netijesinde Trump'ın we onuň ýaranlarynyň Ortiýetliler hem Ortiýet biznesi bilen soraq döredip biljek gatnaşyklarynyň bolmagynyň anyklananlygyny xabar beripdi. Hem taýyk subutnamalar öňe sürilmendi. Хытайда шу хептенің башында мағданчылық кәнінде олын партламаның нетежесінде дерексіз етен 33 мағданчының әхлесінің өлі тапылынлығыны дөвлет медиасы хабар берді. Ксинхуа тезіліклер агентлігінің 2-нчы ноябрьда хабар вермегіне өре, Чонкинг шәһәрнең голындагы Джиншангоу хусусы кәнде һәлак булган магданчыларның җәсәтләре чыгарылыптыр. 31 октябрьдә булган партламада 2 кеше һәр аман калыпты. Партламаның сәбәпләре аныкланмады, әмма адатча шәһәрле партламалары ярын ашагында йыгынган газларның оодалмагы сәбәп булар. Хытай хакимиятләре вакыаны дәрнәмәге өйри гөндәге белеке кичә кәнләре япмагы тапшырыптылар. Kıtayın dağ mağdançılık kendileri dünya derecesinde en hoplu hesaplanırlar. Tajikistan'ın parlamentinin aşağı köyünün kanun çıkarcıları koşa rayetliğe ev olan adımların yurdun milli hopsuluk kulluklarında işlemegini qadağın etmek varada kanuna girdilen ütkötmeleri makulladılar. Tajikistan'ın milli hopsuluk önçü devlet komitetinin başlığının birinci orunbasarı Mansur John Umarov 2. ayabrda kanunun taslaması varada kanun çıkarcıların önündeden çıkışında girdilecek koşmaçaların maksadının sırlı maglumatların paş edilmeginin önünü almaktan ibarattığını etti. Libedlen kanunun güce girmegi üçin parlament tarapından tasdiklanylyp prezident Emomali Rahmon tarapından gol çekilmeli. Tajikistanyň hopsuluk gullukларында koşa raýatlyga eýe bolan adamlaryň işläp işlemeýänligi belli däl. Tajikistanyň koşa raýatlyga eýe bolan raýatlarynyň uly bölüginde Orsiýetiň pasportlary bar. Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin 4-nji noýabrda Siriýanyň Aleppo şäherinde okatyşygy bes etmek barada 10 sagatlyk ýaraşygy teklip etdi diýip ýurdun gorunmak ministrligi habar berdi. Bu karary 4-nji noýabrda Aleppoda ir sagat 9-dan agşam sagat 7-de çenli insan perwer arakesmäni ýygnan etmek üçin gelindi diýilip, onuň manysyz ýetkileriň öňüni almak maksadyny öz öňünde goýýanlygyny Ortiýetiň baş ştabynyň başlygy Valeri Gerasimov aýtdy. Gerasimov bu kararyň Siriýanyň häkimetleri tarapyndan kabul edilenligini bellädi. Şeýle-de Gerasimov okatyşygy bes etmek baradaky ýaraşygyň paraxat ýylatyň we söwüşçüleriň gozgalançylaryň Gozgalançylaryň elindäki şäheri terk etmegine ýol açýanlygyny bellädi. 1-nji noýabrda Ortiýetiň gorunmak ministri Sergey Şoýgu Ortiýetiň soňky 16 günüň dowamında regionda söwüş uçurlaryny ulanmandygyny aýtdy. Ortiýet Siriýanyň hökümetiniň hüjümlerini goldamakda tanqyd edilýär. Moskwanyň häkimetleri adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasynyň işgärleriniň Moskwadaky idarasyna girmeginiň öňüne böwet saldy. Edaranın başlığı Sergey Nikitin 2-nji noýabrda özünün we öz kärdeşleriniň edara girip bilmänligini sebäbi esasy gapynyň döwlüp belki gapylardaky gulplaryň çalşyrylanlygyny Facebook sosial ulgama arkaly habar berdi. Nikitiniň söýlerine görä gapydaky resmi möhürlerde edaranyň işgärleriniň Moskwanyň emlak departamentine barmagynyň we Amnesty International guramasynyň 20 ýyl bäri kredit alyp ulanýan binadan öz zatlaryny alyp çykarmagynyň talap edilýänligi habar berilipdir. Daşary ýurtlar tarapyndan maliýeleşdirilýän we Kremli tanqid edýän guramalar soňky bir näçe ýylyň dowamında Ortiýetde basyş astynda işleýärler. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.
Yeah. Геплеяр Азатлык радиосы. Хабарлар күнөлүү геплешимиде башлайбыз. Эфирде сиз менен мен Сахра. Түркмөнстандын президенти Курбанулы Бердимухамедов Кооча мейдандарында пактанын каалын хасылына заясыз жыйнап алмак менен багылышыклы ишлерин пес дэрэжеде алынып барылгандыгын айтып, кээбир вилайет хакимлерине өз нээгилелигин билдирди. Ятлатып кетсек, şu ýylyň 21-nji oktýabrynda prezident Бердимухамедов ýurtda pakta planynyň dolandygyny we daýhanlaryň döwlet harmanyny 1 milyon 50 000 tonna pakta hasylyny tapşyrandygyny mälim edipdi. Duşenme günü geçirilen hükümet maslahatında Türkmen lideri yurdun kevr velayetlerinin Qoça meydanlarında qalın hasılı in sonkı hanasına çenli yığına avalmak meselesinde hayal yağırlığı yol berliyendiğini aytdı. Resmi metbuotun havarında aydılmağına göre, şol sevitlerin arasında Ahal velayetinin qaqı ak buğdu. Daşoğud velayetinin Qurban Sultan ecadın akı. Bollum saz ve